Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Expertul ONU în domeniul drepturilor omului, Thomas Hammarberg, a prezentat un raport despre respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, Freedom House și concluziile sale privind democrația în lume, ce înseamnă schimbările din garnitura de vârf a administrației de la Tiraspol făcute cu maximă discreție și minimă mediatizare. Și primul proces împotriva unei organizații neguvernamentale a avut loc la Tiraspol. Centrul a priori este acuzat de activitate politică ilegală pe bani din străinătate după ce a organizat o expoziție unde a fost criticată conducerea regiunii separatiste și denunțate presiunile asupra jurnaliștilor. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Tiraspolul insistă asupra respectării în volum deplin a înțelegerilor anterioare semnate cu Chișinăul, inclusiv la capitolul telecomunicației și încetarea a ceea ce administrația separatistă numește dosare politice deschise de autoritățile Republicii Moldova pe numele unor responsabili din regiunea transnistreană. Declarații în acest sens a făcut șeful echipei de negociatori transnistreni, Vitali Ignatiev, la o întâlnire avută cu reprezentanții mediatorilor și observatorilor din formatul 5+2. Ignatiev a menționat că e nevoie de continuarea cooperării pentru soluționarea problemelor social-economice existente între cele două maluri ale Nistrului. În paralel, Chișinăul continuă să insiste asupra faptului că negocierile trebuie să avanseze pe toate cele trei coșuri, inclusiv cel politic. Declarația a fost făcută de șeful Biroului de Reintegrare, Marian German, în cadrul unei întrevederi cu consilierul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, Piotr Picț. German a mai spus că este nevoie și de monitorizarea gestionării optime a aspectelor în materie de securitate. Tensiunea au existat și în ultimele ședințe ale Comisiei Unificate de Control, unde Chișinăul și Tiraspolul se acuză reciproc de încălcări în zona de securitate. În același timp, Tiraspolul a avertizat Chișinăul să nu introducă forțe suplimentare de menținere a ordinii publice în localitățile din zona de securitate, pentru asigurarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie. Alegerile din câteva localități de pe malul stâng al Nistrului, dar aflate sub jurisdicția Chișinăului, în special cele din satul Coșova, sunt blocate de regulă de forțele de ordine transnistrene. Bărbații din stânga Nistrului cu vârsta de până la 50 de ani sunt chemați la un cantonament de pregătire a contingentului de pacificatori transnistreni care va dura 3 luni. Artileriștii din cadrul armatei transnistrene efectuează exerciții militare cu ieșire pe teren, exerciții care durează o săptămână. Exercițiile sunt parte a pregătirilor pentru aplicațiile militare din primăvară, când vor avea loc inclusiv trageri de luptă, anunță presa de la Tiraspol. Exercițiile militare în stânga Nistrului au loc practic săptămânal. La acestea participă atât militare din așa numită armată transnistreană, cât și cei din grupul operativ de trupe ruse staționat în zonă. Agenții economici din Republica Moldova, inclusiv cei din regiunea transnistreană, în continuare nu-și pot exporta producția pe piața rusească din cauza embargoului impus de Rusia. Guvernul de la Moscova a interzis importul de la începutul acestui an al tuturor mărfurilor care tranzitează Ucraina. Președintele Igor Dodon a declarat că a discutat problema cu președintele rus Vladimir Putin. Ultimul a dat asigurări acum două săptămâni că există decizia de principiu ca fructele și legumele moldovenești să poată fi exportate liber în Rusia și că decizia va fi formalizată într-o hotărâre a guvernului rus în scurt timp. Putin a mai spus că decizia va fi valabilă până la sfârșitul lunii martie. Nu este clar ce se va întâmpla după această dată și nici cum se va proceda în cazul producției industriale, textile și de altă natură livrate pe piața rusească. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Guvernul de la Moscova a avizat proiectul de lege privind eventuala deconectare a internetului în Rusia de la rețeaua globală. Autorii proiectului de lege invocă pretinse acțiuni agresive ale Statelor Unite ale Americii în spațiul cibernetic. Rada Supremă de la Kiev a introdus în Constituția Ucrainei obiectivul strategic de aderare a țării la Uniunea Europeană și NATO. Luând cuvântul înainte de vot, președintele Petro Poroșenko a declarat că Rusia a reușit să declanșeze o agresiune împotriva Ucrainei pentru că unii politicieni ucrainieni au promovat principiul neutralității țării. Parlamentarii ucrainieni au votat să interzică prezența cetățenilor ruși în misiunile de monitorizare a alegerilor din acest an. OSCE a transmis Kievului lista echipei de monitorizare a scrutinului prezidențial din 31 martie, listă pe care se aflau și doi cetățeni ruși. Potrivit noii legi, Ucraina nu poate accepta observatori electorali într-o țară recunoscută oficial de Kiev, drept, citez, stat agresor și o putere ocupantă, citat închis. Țările NATO au semnat protocolul de aderare al Macedoniei, care urmează să devină a 30-a membră a Alianței Politico-Militare, probabil în vara aceasta. Aderarea a devenit posibilă datorită acordului de normalizare a relațiilor cu Grecia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Expertul ONU în drepturile omului, Thomas Hammamberg, a vizitat săptămâna trecută Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, și a prezentat un raport despre respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, sau mai bine zis, un raport despre felul în care au fost aplicate propriile sale recomandări în această privință făcute cu 6 ani în urmă. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat oamenii întâlniți întâmplător pe stradă ce opinie au cu privire la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
На мой взгляд, права человека, да, я не считаю, что их соблюдают. Хотя что люди в Приднестровье намного лучше живут, чем в Кишиневе. В Кишиневе очень много нищих, и я не знаю, куда люди смотрят.
У меня не нарушается ни в чем. Ну, немножко меня в пенсии обидели. Подсчеты одни, а когда получать другие. Позвонила в совет, а мне говорят, вам сколько? Я говорю, через полтора, это 80. Вот когда будет 80 полный, а мы же вам давали в 70 или в 75 200 рублей. Мне как-то было, знаете, вот ну, чуть-чуть обидно. Даже заплакала.
Без понятия. Да, я хорошо живу. Когда хорошо живешь, нельзя жаловаться. Когда плохо живешь, тогда есть как у меня нет претензий как бы.
Вы знаете, я политику вообще не смотрю. Ну, мне кажется, немножко улучшилось сейчас.
Нет, не нарушается права. Просто если что-то нужно, спрашиваешь, идешь, и тебе отвечают, все, решают все вопросы, идешь там еще кому-то.
Я не отстаиваю свое, никогда не добиваюсь. Ну, потому что пойдешь, и вечно там что-то не так, и тебе пинка в одно место, и иди гуляй.
Наверное, каждый по-своему смотрит на эту ситуацию. Для кого-то ухудшается, для кого-то улучшается. Ну, конечно, улучшение в какую сторону не видно, естественно. Видите, все уезжают. Как молодая мама могу сказать, что пособие не увеличивается, да, а вот сейчас слухи идут, что будут увеличиваться только ВОЗы на детское питание, для нас это очень актуально, то есть получается цена будет расти и на питание, и на памперсы, а пособие у меня не увеличивается, а жить дальше надо.
Мне кажется, что все осталось на том же уровне, что и было, как бы особых подвижек в низшую или высшую степень я не вижу. Нужно просто придерживаться Конституции. А вот это не выполняется, к сожалению. Но это, понятное дело, что нужно решать на высшем уровне. Правительству, президент. К сожалению, мы ничего сделать с этим не можем. А поднимать бунты, путчи – это не выход. Ну, в нашем регионе, во всяком случае. Потому что в Европе немножко другая ситуация.
А, черт их знает. Только они знают. Они обещают и говорят одно, а совсем делают другое. Так что политиков спросите. Для молодежи надо делать. Чтобы молодежи работали тут, чтобы никуда не уезжали, зарплаты хорошие. Они так, как они говорят по телевизору, только обещают, что так, а на самом деле ничего нет.
Voci ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Expertul ONU în domeniul drepturilor omului, Thomas Hammamberg, a mai declarat că a elaborat, pe lângă raportul prezentat, și o listă cu 50 de recomandări adresate administrației de la Tiraspol pentru îmbunătățirea situației. Ala Ceapai are detalii.
În ultimii 5 ani, starea de lucruri privind respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană s-a îmbunătățit la mai multe capitole, dar progrese durabile nu sunt posibile în lipsa unui plan de acțiuni pe termen lung, constată expertul superior al ONU pentru drepturile omului, Thomas Hammamberg, în raportul său. Documentul analizează în ce măsură recomandările făcute în precedentul său raport, cel din 2013, au fost îndeplinite. Expertul atestă în general o creștere a gradului proiectului de conștientizare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, ale victimelor violenței domestice, precum și a diverselor aspecte legate de HIV și TBC. Cu toate acestea, ratele înalte ale arestului preventiv și pedepsei cu închisoarea, dar și condițiile de detenție rămân a fi domenii de îngrijorare. Expertul și-a menținut recomandarea de acum 5 ani, cea de a micșora numărul aresturilor preventive, inclusiv în rândul minorilor, dar și de a elimina măsurile disciplinare inumane din penitenciare. Thomas Hammarberg a criticat o lege recent adoptată care limitează activitatea mai multor ONG-uri definite ca fiind politic angajate și a celor finanțate din exterior. Citez, această legislație poate fi folosită pentru acțiuni represive față de unele organizații, a menționat expertul. El constată progrese minime și în asigurarea unui sistem de justiție corect, imparțial, non-corupt și profesional. El a apreciat avansarea în ultimul timp a negocierilor politice bilaterale, dar și în formatul 5+2, ce au dus la soluționarea unor chestiuni importante de drepturile omului, cum ar fi recunoașterea diplomelor de studiu emise de universitățile din regiune și funcționarea școlilor cu grafie latină de pe malul stâng al Nistrului. Dimensiunea de drepturile omului ar trebui să fie și mai proeminent incorporată în procesul de reglementare, a spus expertul ONU. Prezentă la lansarea raportului, experta Promolex Nadejda Hriplivă a menționat că aceste monitorizări pe care le face ONU o dată la 5 ani nu ar fi suficiente pentru o regiune gri în care nimeni nu e lăsat să monitorizeze cum se respectă drepturile omului. Experta s-a mai arătat îngrijorată de fenomenul răpirii persoanelor de pe malul drept al Nistrului de către organele securității din regiunea transnistreană.
Și acest lucru se întâmplă sistematic, respectiv riscă fiecare cetățean, deoarece dumnealor au acces liber pe partea dreaptă a Moldovei, da? În schimb, noi nu avem acces liber pe partea stânga a Nistrului.
Iar reprezentantul avocatului poporului în Varniță, Vyacheslav Ursu, a menționat că accesul ombudsmanului Republicii Moldova în regiunea transnistreană rămâne în continuare limitat.
Autoritățile stânga Nistrului ne consideră pe noi ca cetățeni străini. Ombudsmanul copilului doamna Bănăriescu Maia a vrut să se depăseze la un liceu de predare din limba română în regiunea transnistreană și s-a răspuns că este un pericol pentru regiune.
Vyacheslav Ursu a mai spus că cetățenii din stânga Nistrului nu se adresează avocatului poporului de frică să nu fie ulterior persecutați de administrația transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cel mai recent raport al organizației internaționale Freedom House menționează Republica Moldova printre țările parțial libere și la capitolul democrație și la cel al libertății economice, relatează Diana Răileanu.
Pentru al 13-lea an consecutiv, organizația internațională Freedom House constată că democrația este în retragere în întreaga lume. Tendința aceasta nu a ocolit nici Republica Moldova, care a înregistrat un regres de 3 poziții. În prezent se află pe locul 61, la 2 puncte distanță de țara vecină Ucraina, care însă se confruntă din 2014 cu un conflict secesionist. Orice regres democratic ar trebui să dea de gândit autorităților unui stat, e de părere comentatorul politic Ion Tăbăr, care constată că, deși Republica Moldova se află în clasamentul statelor parțial libere, e totuși mai aproape de zona nedemocratică și societățile totalitare.
Am avut perioade când Republica Moldova practic atinsese scoruri care nu mai trebuia mult până să ajunge la o societate democratică, chiar pe anumite criterii de evaluare, noi eram societate democratică. Însă, acum, în ultimul an, noi vedem clar o involuție a scorurilor acumulate de către Republica Moldova. De aceea, evaluările făcute de Freedom House sunt un barometru foarte important cât la nivel de clasă politică cât și societate, că lucrurile nu merg în direcție corectă în Republica Moldova.
Desigur, autoritățile s-ar putea apăra spunând că, de fapt, democrația e afectată în întreaga lume și nu doar în Republica Moldova, anticipează Ion Tăbârță. În acest caz, însă, guvernanții care se laudă că nivelul de trai este unul în creștere ar trebui să o facă cu jumătate de gură, crede expertul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Am discutat cu Ion Tăbârță și referitor la felul în care a fost văzută situația din regiunea transnistreană în raportul Freedom House.
Principala concluzie este că, de fapt, regiunea transnistreană nu este un teritoriu liber. Dacă ne uităm la notele acumulate pe criteriile de bază, este clar că regiunea transnistreană la aspecte de libertate, drepturi politice, libertăți civice, nu este o societate liberă. Asta cred că este principală concluzie.
Am văzut pe rețele de socializare anumite obiecții și dezbateri legate de faptul că Transnistria a fost inclusă cu asterixul de rigoare, evident, dar a fost inclusă în acest raport de rând cu țări recunoscute. Pentru că la Tiraspol ar putea fi interpretat ca o quasi-recunoaștere.
Nu este o quasi-recunoaștere. Trebuie să spunem că acest tip de evaluare nu se referă doar la regiunea transnistriană, mai sunt acolo teritorii necontrolate de către autoritățile centrale care sunt evaluate. Și de fapt, mai degrabă, este o recunoaștere a faptului că autoritățile de la Chișinău, de fapt, nu controlează acest teritoriu. Pentru că cineva, într-adevăr, este incorrect pentru a evolua întreaga Republică Moldova legate de anumite scoruri democratice, incluzând teritorii care Chișinău nu le controlează. Pentru că scorul Republicii Moldova este mult mai mare decât cel al regiunii Transnistrene. Iar referitor viitorul regiunii Transnistrene va fi reintegrată în componența Republicii Moldova sau, din potrivă, va avea o altă evoluție, nu depinde de anumite evaluări făcute de instituții de cercetare la nivel internațional, dar depinde autoritățile Republicii Moldova și, desigur, depinde marii actori care sunt implicați în soluționarea problematicii Transnistrene.
Tot în contextul drepturilor omului, săptămâna trecută regiunea Transnistriană a fost vizitată de reprezentantul ONU pentru drepturile omului, domnul Hammerberg, care a venit cu anumite recomandări. Și el spune că dialogul cu autoritățile transnistriene s-a îmbunătățit acum față de cum era.
Situația drepturilor omului în regiunea transnistriană este una problematică. Trebuie să începem de la faptul că în regiunea transnistriană nu există pluralism de opinii. Această regiune tot timpul a fost subordonată unui centru clar informațional propagandistic cu nuanțe clare pro-ruse, anti-europene, anti-NATO, dar și anti-Republica Moldova. Această lipsă de pluralism de opinii se explică prin faptul că în societatea transnistriană s-a menținut acel tip de abordare informațională care a fost în perioada sovietică și chiar uitându-ne ce învață ei în școli sau care sunt măsurile educative la aspecte ideologice, este evident că anumite mesaje sovietice au fost transpuse și în perioada post-sovietică cu nuanță clară prorusă. La faptul că nu avem pluralism politic în societatea regiunii transnistrene, acest lucru desigur s-a transmis și la alte aspecte legate de drepturile omului în care sunt problematice. Cetățeanul, dacă nu se implică în politică, cetățeanul, dacă nu este activ civic, cetățeanul, dacă este, hai să spunem așa, minte, atunci el, în linii mari, nu are probleme legate de drepturile omului. Însă, dacă cetățeanul este activ politic și este împotriva puterii de acolo, dacă el încearcă să-și revendice anumite drepturi legate de aspectele civice sau, în general, de orice tip de libertate, dacă el inițiază cumva o afacere sau, mă știu, vrea să manifeste o anumită doză de libertate, imediat el este taxat și pedepsit sau cel puțin luat sub observare de așa numitele autorități de forță, de justiție din regiune. De aceea, desigur, aspectele legate de drepturile omului rămân în continuare foarte precare în regiunea transnistriană. Mai mult, anumite organizații care observau procesele de drepturile omului în regiunea transnistriană sunt interzise. Ne aducem aminte că în anumite perioade însuși misiunea OSCE în Republica Moldova a fost acolo non-grata. De aceea, poate dacă în observațiile făcute de anumite experți sau reprezentanți sau organizațiilor internaționale se atestă o anumită îmbunătățire, această îmbunătățire trebuie să recunoaștem că este una minimă, dacă doriți, un fel de îmbunătățire dozată cu permisiunea autorităților de acolo, tot pentru anumite beneficii ale puterii politice de la Tiraspol.
Atunci când vorbeați despre libertatea de participare și de expresie în regiunea transnistreană, cred că ar fi de menționat cazul centrului a priori de la Tiraspol, cunoscutul Club 19, care a avut săptămâna trecută un prim proces în cadrul căruia este acuzat de Procuratura Regiunii de activitate politică ilegală cu finanțare din străinătate. Deci o lege pe calapod rusesc.
Activitatea organizațiilor necomerciale este una foarte problematică în regiunea transnistreană. Și ea, dacă este și activează fără probleme, este cumva în suportul regimului de acolo sau cu acordul regimului de acolo pentru a-l susține. Iar acele organizații non-guvernamentale care au și o anumită sponsorizare în exterior și care cumva sunt critice sau nu fac jocurile regimului de acolo, ele au probleme serioase în activitatea sa. Dumneavoastră ați menționat că se merge după calapodul rusesc, unde știm foarte bine că, în practic, activitatea ONG-urilor finanțate din exterior a fost interzisă. S-a pornit încă din la începutul anului 2000, când a fost interzisă activitatea Soros în Federația Rusă și s-a ajuns până acolo că și însuși martorii lui Iehova deja să fie declarați interzis în Federația Rusă. În regiunea transnistreană au fost preluate în versiune de sigur mine aceste metode, iar activitatea oricărui ONG în mod independent este una foarte deficitară și pot să confirm acest lucru fiind reprezentant a unui ONG care avem anumite proiecte, studii, cercetări legate de problematica transnistreană. Este foarte dificil de a identifica anumiți parteneri din regiunea din stânga Nistru pentru a avea anumite proiecte comune.
Am discutat cu expertul IDIS Viitorul, Ion Tăbârță. Așadar, după cum ați auzit și în discuția cu Ion Tăbârță, la Tiraspol a avut loc primul proces împotriva organizației neguvernamentale A Priori, în baza căreia funcționează cunoscutul Club 19, un centru cultural care găzduiește expoziții, proiecții de filme, concerte și dezbateri. La sfârșitul anului trecut, Procuratura din regiunea transnistreană a acuzat organizația neguvernamentală A Priori de activitate politică ilegală finanțată din bani din străinătate, după ce centrul a organizat o expoziție despre presiunile asupra jurnaliștilor din stânga Nistrului și a criticat politica liderului transnistrean. Evgeni Dunaev, președintele centrului A Priori, a scris atunci pe pagina sa de Facebook că sesizarea venită de la procuratură este, citez, o consecință a unei legi adoptate la Tiraspol pe modelul rusesc, care interzice organizațiilor neguvernamentale să se ocupe de politică. Centrul A Priori este acuzat că în iunie 2018 a organizat o expoziție numită Presa sub presiunea a trei atmosfere, Smirnov, Șefciuc, Krasnoselski, iar în cadrul discuțiilor au fost criticate intențiile administrației transnistrene de a închide mai multe portaluri online. A doua acuzație ține de prelegerea sistemul electoral mix și perspectivele lui pentru Transnistria, ținute de expertul Anatolie Dirun, în cadrul căreia acesta a propus ca deputaților să li se interzică să aibă afaceri cât dețin mandatul și a afirmat că, citez, în Transnistria s-a instituit un model oligarhic de conducere. Corespondentul publicației Newsmaker la Tiraspol notează că la procesul care a avut loc săptămâna trecută, procurorii nu au putut formula foarte clar în ce constă încălcarea comisă de centrul A Priori. În schimb, erau foarte interesați de opiniile personale ale directorului acestuia și de numărul de participanți la evenimentele organizate de Club 19. Avocatul centrului, Stepan Popovski, a mai spus că centrul A Priori va contesta atacul procuraturii transnistrene împotriva sa pe toate căile, mergând până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Un alt eveniment interesant în stânga Nistrului, care a trecut practic neobservat, a fost destituirea din funcție a președintelui Sovietului Suprem, a legislativului de la Tiraspol, Alexandr Scerba, și numirea la scurt timp a unui nou președinte, Alexandr Korșunov, care fusese anterior șef al Comisiei pentru Buget din legislativul transnistrean. Presa oficială din regiune nu a publicat nicio informație cu privire la destituirea șefului Sovietului Suprem și motivele care au stat în spate. Am stat de vorbă despre această schimbare surprinzătoare de cadre cu jurnalistul de la Newsmaker, Evgeni Șolar.
Eu cred că demisia lui Alexandru Șcerba a arătat că în culoarele partidului puterii din Transnistria, partidul Abnavlenie, și ale holdingului Șerif, care stă în spatele acestuia, nu există acea unitate care se considera anterior că ar exista. Percepția era că există o forță unitară, consolidată, ghidată de un centru unic și că toți merg încolonați. De facto, nu e chiar așa. În cadrul partidului există diverse grupuri cu propriile lor interese, care în felul lor, din interior, luptă pentru putere, pentru influență și pentru încrederea oamenilor care adoptă decizii asupra promovărilor sau a retrogradărilor din partid. Și prin această demisie au ieșit la suprafață contradicțiile dintre aceste grupuri. Faptul că a fost numit un nou speaker, Korșunov, și că s-a votat unanim, arată că acest conflict nu va merge mai departe în acest moment și că s-a ajuns la un nou echilibru de putere în acest sistem.
Foarte interesant a fost că presa oficială de la Tiraspol nu a scris despre această demisie. Cum vă puteți explica acest lucru?
Eu cred că s-a decis să nu se accentueze prea mult atenția publică asupra faptului că există aceste contradicții, acest conflict, adică să nu dea un semnal societății transnistrene că există vreo instabilitate. Informația oricum a ajuns la publicul interesat, dar nu a fost explicată în niciun fel și nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat de fapt. După o anumită perioadă s-a anunțat doar că interimatul funcției este deținut de Galina Antufeeva, dar de demiterea propriu-zisă și de cauzele ei nu s-a comunicat nimic pentru a nu bulversa societatea. Acum a fost numit un alt președinte care a fost votat unanim și e ca și cum nu a fost niciun fel de șoc și totul este stabil.
Ați menționat că votul a fost unanim. Ce înseamnă acest lucru? Că au fost eliminate toate vocile incomode? Anterior existau măcar câțiva deputați care vorbeau împotrivă sau se abțineau. Adică existau anumite voci în opoziție.
Opoziție în cadrul legislativului transnistrian acum nu există. Anterior era Oleg Horjan, dar acum că a fost închis pentru 4 ani, e clar că a ieșit din jocul politic pentru o anumită perioadă. De fapt, în Sovietul Suprem acum există partidul Abnavlenie și adepții lui. Cam aceasta este componența legislativului. Așa că opoziție nu există. Deci exista un anumit grup de interese în cadrul partidului care putea să-și permită uneori să nu voteze pentru anumite decizii. Acum această votare unanimă arată că în interiorul partidului Abnavlenie, a concernului Șerif, a fost găsit un nou echilibru de forțe și interese care în acest moment convine tuturor. Eu nu exclud că mai aproape de viitoarele alegeri în Sovietul Suprem, grupările diferite din interiorul partidului Abnavlenie ar putea crea un așa numit partid de opoziție, adică partidul Abnavlenie să se scindeze din interior pe anumite fracțiuni, una dintre care să se declare în opoziție și să pretindă la alegeri că este o forță nouă. În acest moment, toți politicienii, toți deputații gravitează în jurul unui singur pol și nu există o opoziție care să nu aibă legătură cu acest pol.
În opinia dumneavoastră, vor urma și alte demisii? Au existat zvonuri că următorul la rând e șeful legislativului Alexandru Martinov? Sau credeți că schimbările de cadre se vor opri aici?
Am auzit și eu informații că ar fi posibile schimbări în executivul de la Tiraspol, dar nu cred că este amenințată poziția șefului guvernului. El stă destul de bine pe picioare, din câte știu eu. Altceva este că în cadrul executivului, la nivelul miniștrilor, sunt posibile careva mutări, pentru că înțeleg că există nemulțumiri legate de domeniul social.
Experții transnistreni cu care am stat de vorbă spun că în Transnistria nu există un interes special față de alegerile pentru Parlamentul de la Chișinău și față de cele două mandate care revin regiunii transnistrene. Pe de altă parte, am văzut declarațiile lui Vladimir Putin, care a spus că pentru Moscova nu este indiferent care vor fi rezultatele acestor alegeri. Și știm că și Igor Dodon este interesat să acumuleze un scor cât mai bun și că mizează pentru asta și pe electoratul transnistrean.
Eu cred că autoritățile transnistrene nu vor împiedica socialiștii să desfășoare o campanie la un anumit nivel minim, poate chiar în Transnistria. Din câte știu eu, acolo deja se distribuie unele materiale electorale, au apărut deja ziarele socialiștilor. Adică ei nu sunt împiedicați, dar nici nu vor fi ajutați prea mult. Pentru că, față de Dodon, la nivelul conducerii din Transnistria, atitudinea este destul de negativă. inițiativă. Cei de acolo apleacă urechea la ce spun partenerii ruși sau le intuiesc dorința pentru a-l ajuta pe Dodon și partidul său, iată de ce nu-i vor pune piedici. Nu știu cât de realist este să se mizeze că îl vor ajuta cu transport. Eu cred totuși că transnistrenii nu vor organiza nimic în mod special pentru Dodon, dar nu-l vor împiedica și astfel o anumită prezență la aceste alegeri va fi și este clar că cel mai probabil voturile vor merge pentru Partidul Socialiștilor, care va primi aceste mandate.
Ați ascultat punctul de vedere al jurnalistului de la publicația Newsmaker, Evgeni Șolar. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.